Blaðsíða 10. Ég sko til í að koma með, segir Emilía. En þurfum við að keyra langt? Emilíu finnst ekki mjög gaman í löngum bílferðum. Já, það reyndar svolítið langt vestur á Snæfellsnes, segir mamma. En við stoppum á leiðinni. Emilía fær sér morgunmat. Á meðan hún borðar hann, veltir hún því fyrir sér hvað hafernir séu stórir, hvað borði og hvar þeir eigi heima. Af hverju ætli Emilíu finnist ekki mjög gaman í löngum bílferðum? Spáði í hvað þú veist hafernir. Skoðaði líka blaðsíður 42 til 47.